Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 10-oktyabr dushanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Muhammad Yoqub. Shavkat Mirziyoyev saylovdan oldin chegaraoldi hududlarini tozalashga buyurdi. Ayni paytda o'zbek-qirg'iz chegarasida o'tish tartibi yengillashtirildi.
Mana kirdi chiqdi qilib ham yaxshi, Qirg'iziston ham O'zbekiston, O'zbekiston ham yaxshi muomala qilyapti, borib kelib yuribdi.
O'zbekiston tibbiyot muassasalarini 2020 yilgacha o'zini moliyalashga o'tkazmoqchi.
Bu qarorni chala deb o'ylayman. Aslida 100% pulli xizmatga o'tsa to'g'ri bo'lardi.
AQSh va Britaniya elchixonasi Qirg'izistonda terror xavfi mavjudligidan ogohlantirdi. Namanganlik otaxon Moskvada yo'qolgan 5 farzandini 6 yildan beri qidirmoqda.
2009-yil dekabrda ketgan bular. 2 yil qatnadim O'zbekiston posolstvosiga, hech yordam bergani yo'q.
Shuningdek, AQSh prezidentlik saylovi Clinton va Trampning ikkinchi debati qanday kechganiga nazar tashlaymiz. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Muhammad Yoqub so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtirildi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti saylovi kuni Rossiyada 2 ovoz berish uchastkasi tashkil etiladi. Bu haqda O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Bahrom Ashrafxonov ma'lum qildi. Elchining bildirishicha, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining qaroriga binoan xorij davlatlarida 44 saylov uchastkasi tashkil etiladi. Rossiyadagi ovoz berish uchastkalarining biri Moskvadagi O'zbekiston elchixonasida, ikkinchisi esa Novosibirskdagi O'zbekiston bosh konsulxonasida ochiladi. O'zbekistondagi qator tibbiyot muassasalari 2020 yilgacha to'la o'zini moliyalashga o'tadi. Bu haqda mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligiga tayanib, Uzbekistan Today saytining xabar qilishicha, 1 va 2 respublika klinik kasalxonasi, oftalmologiya, teri tanosil kasalliklari kasalxonalarida hamda respublika konsultativ diagnostika va stomatologiya poliklinikalarida pulli xizmat ko'rsatish hajmi 2020 yilgacha 80% yetkaziladi. Toshkent tibbiyot akademiyasining travmatologiya va ortopediya ilmiy tekshirish instituti klinikalarida 50%, sanitariya, gigiyena va kasb kasalliklari ilmiy tekshirish instituti klinikalarida hamda Toshkent davlat stomatologiya institutida 40%, respublika allergologiya markazi va suyak ring xirurgiyasi va jarohat asoratlari ixtisoslashtirilgan ilmiy markazida 30% yetkaziladi. 9-oktyabrda Donald Trump va Hillary Clinton o'rtasidagi 2 debat bo'lib o'tdi. AQSh prezidenti lavozimiga Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trump bilan Demokratlar partiyasidan nomzod Hillary Clinton o'rtasida Missouri shtatining Saint-Louis shahridagi Washington universitetida kechgan 2 debatda tomonlar bir qator masalalar, jumladan sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlar, Suriyadagi urush, Oliy sud roli, ayollarning homilani abort qilish huquqi va boshqa dolzarb masalalar yuzasidan bahslashdi. AQSh va Britaniyaning Bishkekdagi elchixonalari Qirg'izistonda oktyabr oyida terrorchilik, odamlarni garovga olish harakati sodir etilishi mumkinligidan o'z vatandoshlarini 8-9 oktyabr kunlari ogohlantirdi. Qo'shma Shtatlar elchixonasi tarqatgan bayonotda, jumladan, AQSh elchixonasi Qirg'izistonda oktyabr oyi ichida mahalliy hukumat va xorij diplomatlariga qarshi odam o'g'irlash va garovga olish bilan bog'liq terrorchilik harakatlari sodir etilishi ehtimoli mavjudligi to'g'risida guvohlik beruvchi ma'lumotni oldi, deb bildirilgan. Shu munosabat bilan AQSh va Britaniya elchixonalari Qirg'izistondagi o'z vatandoshlarini ehtiyotkor bo'lishga chaqirgan. Afg'oniston rasmiylarining bildirishicha, mamlakat shimolida joylashgan Bag'lon viloyatida milliy armiyaga tegishli vertolyot qulagan. Natijada vertolyot bortidagi kamida 7 odam halok bo'lgan. Hodisa 9-oktyabr kuni Dahanayi G'uri tumanida vertolyot Qo'rg'ontepa hududidagi harbiy bazaga ketayotgan paytda sodir bo'lgan. Afg'oniston Mudofaa vazirligi Rossiyada ishlab chiqarilgan Mi-17 rusumli vertolyotning qulashiga texnik muammo sabab bo'lganini bildirdi. Ammo toliblar vertolyotni o'z jangarilar urib tushirganini iddao qilmoqda. Ukraina rasmiylarining bildirishicha, mamlakat shimoli-g'arbida joylashgan Rovno shahrida Rossiyada yashovchi Ukraina fuqarosi qo'lga olingan. Ukraina xavfsizlik xizmati 9-oktyabr kuni ismi ochiqlanmagan shaxs Ukraina harbiysiga katta mablag' hamda Rossiya fuqaroligini taklif qilib, maxfiy ma'lumotlarni qo'lga kiritishga urinishda ayblanayotganini aytdi.
Maqolaning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali to'siqlarsiz yo'l topalasiz. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Yuzlariga qora niqob taqib olgani uchun oddiy o'zbekistonliklar tilida qora maskalilar deb ataluvchi huquq-tartibot idoralarining maxsus tayyorgarlikdan o'tgan kuchlari guruhi Andijon viloyatida ba'zi uylarni tintuv qilmoqda. Bu vaqtda Ozodlikka xabar bergan bir-biridan mustaqil manbalarga ko'ra, qora maskalilar ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda gumon qilinayotgan, siyosiy muxolifat a'zosi bo'lgan va xorijdan uzoq vaqt qaytmagan vatandoshlarning oila a'zolarini so'roq qilmoqda, uylarida tintuv o'tkazmoqda.
Andijon viloyatining Izboskan tumanidagi aholi uylarida tintuv o'tkazgan qora maskaliklar kamida 4 kishini hibsga olgan. Bu haqda xabar bergan Izboskan tumani huquq-tartibot idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasiga ko'ra, hibsga olinganlar diniy ekstremistik tashkilotlarga aloqadorlikda gumonlangan.
Avtomati bor 2 qora maskalik, 2 nafar militsiya xodimi va 2 nafar fuqarolik kiyimida bo'lgan shaxs bir damasda yurishibdi. Ular hech qanday order ko'rsatmasdan xonadonlarga bostirib kirib tintuv o'tkazyapti. 4 kishini hibsga olishgandan aniq xabarim bor,
dedi u. Manbaning aytishicha 4 nafar militsiya xodimi ham ishdan olingan.
Mendagi aniq ma'lumotga ko'ra, ulardan 3 nafari uchastka noziri va 1 nafari tuman ichki ishlar bo'limida ishlagan mayor. Bularning ham qaysi bir qarindoshi diniy ekstremistlarga ilgari aloqasi bo'lgan ekan,
dedi manba. Unga ko'ra, viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning Izboskandagi qarindoshlari ham tekshirilyapti.
Shuhrat Abdurahmonov Izboskandan uylangan. 2000-yilda uning qaynog'asi diniy ekstremizmga aloqadorlikda ayblanib qamalgan edi. Hozir qora maskaliklar hokimning xotinini, boshqa qarindoshlarini ham tekshiryapti,
dedi huquq-tartibot organlarida ishlaydigan Ozodlik manbasi. Izboskan tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan birining aytishicha, yaqinlari uzoq vaqt xorijdan qaytmagan odamlarning xonadonlariga ham qora maskaliklari bostirib kirmoqda.
Bugun Izboskan markazi Poytuq shahrida chetga ishlagani ketgan odamlarning uylariga qora maskaliklar va komissiya a'zolari kirish